Be safe, whatever you do.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha Abril, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: ciidan cusub oo booliis ah oo lagu wareejiyey ammaanka baro ciidan oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sida muslimiinta Mareykanku ay isugu dheelitiraan in ubadkoodu ay waxbarasho helaan iyagoo diintooda ilaashanaya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin la xiriirta deeq la gaarsiiyey dadka ku tabaaleysan magaalada Jigjiga.
shacab weyn oo Soomaaliyeed dal iyo dibadba, dadka Ilaahay waxsiiyey, dadka muslimiinta, asxaabta, waxaan ka codsanaynaa maadaama uu fursad ay tahay bisha Ramadaan aan ka faa'iidaysano, wixii aad bixisaanba waxbay taraysaa dadka muxsiniinta iyo dadka maal qabeenadaaba, inay sakaadkooda iyo sakaad maalkooda iyo sakadooda maalka maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta.
Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi ku saabsan shaqo joojin ballaaran oo ay dhaqaatiirta Britain wadaan shaqaalaha canshuuraha xareeya ee Kanada oo shaqo joojin iyana ku hanjabay, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Saudi Arabia ayaa marti gelisay wafdi ka socda dalalka Iran iyo Suuriya, iyadoo dalalka Khaliijku ay isku diyaarinayaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed kadib sannado badan oo khilaaf adag uu ka aloosnaa. Saacada kadib markii warbaahinta Iran ay warisay in wafdi ka socda dalkaasi ay gaareen magaalada Riyaad, ayaa Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday in wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya uu gaaray magaalada Jidda, waana booqashadii ugu horreysay tan iyo markii dagaalka sukeeye uu dalkaasi Siriya ka qarxay 2011. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Faisal Miqdaad ayaa la kulmay dhiggiisa Sacuudiga, waxayna ka wada hadleen tallaabooyin muhiim u ah oo la doonayo in lagu soo xalliyo khalalaasaha siyaasadeed ee Suuriya ka aloosan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. Ujeedka ayaa ah, baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Sacuudiga, in lagu gaaro dib heshiisiin qaran iyo in dib Suuriya loogu ogolaado Jaamacadda Carabta dibna ay u aanbaqaado dowrkeedii ay ku lahayd dunida carabta. Iyadoo dhanka kale, madaxweynaha Iran dhowaan la filayo inuu gaaro Sacuudiga, ay saraakiisha Sacuudiguna toddobaadkan wada xaajood kula jiraan kooxda Xuutiyiinta si loo soo afjaro dagaalka muddo sannado ah ka socday Yemen. Ra-iisul wasaaraha Jaban Fumio Kishida ayaa Khamiista maanta ah sheegay in gantaal ay tuurtay waqooyiga Kuuriya uusan ku dhicin dhulka Jaban kadib markii dowladda dalkaasi ay soo saartay digniin ku socota dadka degan gobolka Hokkaido. Wasiirka gaashaandhigga ee Jaban ayaa wariyaasha u sheegay in gantaalaha loo badinayo inay yihiin kuwa balaastikada ah ee qaaradaha isaga gudba ee ICBM uuna maray dacalka bari ee dalkaasi, laakiin uusan ku dhicin qaybta dhaqaalaha ee badda Jaban. Dowladda Jaban ayaa saacadii hore ee Saaka waxay ku buurisay dadka degan gobolka waqooyi ee Hokkaido in ay ku xaroodaan goobaha looga gaashaanto gantaalaha kadib markii waqooyiga Kuuriya ay gantaalahaasi gantay. Dowladda ayaa digniintaasi ku sheegtay in dadka gobolka Hokkaido ay tahay inay tagaan dhismayaasha gabaadka ah ama kuwa dhulka hoostooda ah ka hor saacadda 8:00 subaxnimo ee dalkaasi oo la filayay in gantaaluhu ay soo dhacaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay, dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxay dadaal xooggan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho. ciidan booliis ah oo ka soo baxay tababar ayaana xalay lagu bedelay ciidan sannadihii lasoo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee waddada wadnaha. qaybta guud ee taliska booliiska gobolka banaadir ayaa xilligan wax ka bedel ku sameynaya baraha ciidan ee magaalada, horeyna waxa wax ka bedelay taliyaasha booliiska ee saldhigyada muqdisho. warkan waxaa noo haya cabduqaadir maxamed cabdulle.
taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa xalay bedelay ku dhawaa 200 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya, kuwaasoo ku sugnaa dhammaan iskuhoysyada kasoo gudba waddada wadnaha ee magaalada muqdisho, kana soo bilaabana iskuhoyska milanaayada degmada kaaran ilaa iskuhoyska danwadaagaha ee degmada wadajir. ciidanka ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa 4 siisay lasoo dhaafay ka howlgelayay baraha ciidan ee yaala dhammaan iskuhoysyada waddada wadnaha kasoo gudba ee soo aada dhanka waddada makaal mukarame ee muqdisho. dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana halkaasi ka samaysay bare ciidan. marka loo eego dhammaan iskuhoysyada kasoo gudba waddada wadnaha, waxaana waqti ka mid a muqdisho ka abuurmay goobo kale wareega, maadaama gaadiidku waraaqada ee aan lahayn aqoonsiyada dowladda aan loo ogoleyn inay kasoo gudbaan waddada wadnaha. talise qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaana geeyey 200 askari iyo saraakiil hogaamin doonta, kuwaasoo dhowaan kasoo baxay tababar ciidan oo dowladdu u samaysay. ciidamada ka tirsan booliiska soomaaliya ee tababar kasoo baxay saraakiisha hogaamin ayaan hadda la wareegaya ammaanka goobaha laga soo bedelay ciidamadii 4 siisay lasoo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee waddada wadnaha ee magaalada muqdisho. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxay si gaara isha ugu haysaa xaqiijinta ammaanka muqdisho, waxaana hadda ammaanka gobolka banaadir si wadajira kaga shaqeynaya ciidan ka tirsan booliiska soomaaliya nabasugidda iyo ciidan dhowaan lagu soo biiriyay oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya. cabdulqaadir okay, v o a muqdisho.
iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan, ayaa qoysas badan oo sabool ah waxa ay la daalaa dhacayaan inay helaan raashin. urur maxalli ah oo ka shaqeeya dhinaca samafalka ayaa 100 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada jigjiga waxa uu guddoonsiiyey deeq raashin ah. warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariye maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
dadkan oo ahaa qoysas danyara islamarkaana laga soo kala xulay xaafadaha magaalada jigjiga ayaa waxay ahaayeen dad ay liidato hayntooda dhaqaale, kuwaasoo ay haysteen duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyadoo xilligan uu jiro sicir barar dhanka nolosha ah oo saameyn badan ku yeeshay bulshada deegaanka, haba ugu darnaadaan dadka danyarta ah. haddaba xilligan oo lagu guda jiro bishii barakaysneyd ee ramadaan, waxaa jira qoysas badan oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda. si haddaba qoysaskani gargaar loogu fidiyo loona caawiyo ayaa waxay hay-adda maxalliga ee anfac oo ah hay-ad ka shaqaysa caawinta howlaha bini-aadantinimada waxay u qaybisay 100 qoys oo ah qoysas danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha magaalada jigjiga deeqda raashinka noocyadiisa kala duwan, iyadoo deeqdan ay hay-addu ugu talagashay in ay dadka danyarta ah ku soomaan bisha barakaysan ee ramadaan. waxayna sheegeen bulshada danyarta ah ee la guddoonsiiyey deeqdan raashinka ah inay ku soo beegantay xilli ay baahi weyn u qabeen, islamarkaana ay ka mahad celiyeen.
halkan waxaan ka salaamayaa hay-adda anfac. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. baarakallaahu fiik. waqti dadku u baahan yahay maxaa la dhahay taakula iyo taageero, iyayna taageereen. ilaahay ha ini taageero. ilaahay waxaan ku yidhi xaggaad ka keenteen wax khayr qabaa ka keeno. waqti dadku iska dhibaataysnaabaad gargaarteen ooda furisteen, dee waan nii ducaynaynaa. baarakallahu fiik baan nileennahay.
hay-addii samafalkan bixisa waan u mahad celinaynaa. dee khayr yaa jira, axsanaad allaha ka siiyo. waana ku faraxsanay waxayna siiyeen walaaltinimada nagu siiyeen. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wallaahi. maanta bira badan ay tahay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waa wax loo baahan yahay, waa daruuri. dee markaa ilaahay khayr yaa jira ka siiyo.
nadiir cabdi cali waa maareeyaha hay-adda anfac, waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
alxamdulilaah, ilaahay baa mahad iska leh. waa markii labaad aanu deeq raashin ah siino dadka danyarta maamulka magaalada jigjiga ku nool. shalay bay ahayd 150 qoys oo raashina. maantana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu noo suurtageliyey 100 qoys oo danyara oo laga soo kala xulay maamulka magaalada jigjiga. weliba waa dadkan oo isku jira dad baahiyaha gaarkaa qaba, dad agoomiina iyo dad masaakiina, intaas oon kasoo kala xulnay maamulka magaalada jigjiga. deeqdaas oo maaragtay ay aad iyo aad ugu baahnaayeen bishaa rabadaan, insha allah intaa ka hadhay ay kaga bixi doonaan. insha allah dadaalka hay-adda anfac waan sii wada doonaa haddii la yidhaahdo.
sidoo kale maareeya nadiir ayaa waxa uu ka codsaday dadka soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay isla markaana jecel khayrka in ay soo caawiyaan dadka danyarta ah maadaama ayuu yiri lagu guda jiro bishii khayrka
shacab weynaha Soomaaliyeed dal iyo dibadba dadka Ilaahay wax siiyay dadka muxsiniinta asxaabta waxaan ka codsanaynaa maadaama uu fursad ay tahay bisha Ramadaan aan ka faa'iideysano inaad hay'adda Anfac Charity hay'adda samafalka Anfac inaad maartay ka qayb qaataan qasabna ma aha inaad waxaan bixisaan wixii aad bixisaanba waxbay taraysaa dadka muxsiniinta iyo dadka maal qabeenadaaba inay sakaadkooda iyo sakaadu maalkooda iyo sakadooda maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta iyo dadka maarta loogu talagalay dhammaan waxaan kula dardaarmayaa shacabina Soomaaliyeed in la iscaawiyo si eeba noo caawiyo
hay-adda Anfac ayaa waxay tahay hay-ad samafal ah oo ka shaqeysa arrimaha tabarucaadka ee u gargaarida dadka tabaaleysan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan subax wanaagsan mar kale in la helo waxbarasho tayo leh iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga diineed ee ardayda ayaa ah mid adag waxay ka noqon kartaa iskuullada wax lagu barto ee Mareykanka laakiin waxaa jira ilaa 140 iskuul oo islaami ah oo aqoonsi buuxa haysta kuwaasi oo ku yaala Mareykanka iskuulladaasi ayaa ujeedkoodu yahay in la helo waxbarasho tayeysan lana ilaaliyo diinta ardayda waxbaranaysa wariyaha v o a Rifan Dawistano ayaa booqday mid ka mid ah iskuulladaasi oo ku yaala gobolka Missouri warbixintan ayuuna nooga diyaariyey meel ilaa 20 daqiiqo u jirta faras magaalaha magaalada Kansas ee gobolka Missouri waxaa iskuulka islaamiga ah ee Kansas City xiisad ku qaadanaya ilaa 200 arday Iroom Sayid waa ardayad dhigata iskuulka waxay tiri waa inoo fududdahay in diinteenna aan ku dhaqanno ma jiraan caqabado badan oo taasi naga joojinaya maxaa yeelay iskuullada kale waa inaad wakhti gaar ah weydiisataa si aad u dukatid iskuulkan oo la aasaasay 1989-kii ayaa goolkiisu yahay inuu u diyaariyo da'yarta muslimiinta ah inay noqdaan kuwo si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka sabax xamuuda waa maamulaha iskuulka Islamic School of Greater Kansas City waxaana ay tiri bulshada ayaa go'aansatay nooc ahaan in la badbaadiyo caruurta waxa ugu muhiimsanna waa in la dhowro aqoonsigooda muslimnimo laakiin kuma khasbanid inaad tahay muslim si aad uga mid noqoto ardayda ama aad uga shaqayso dugsiga islaamiga ah ee magaalada Kansas dugsigan gaarka loo leeyahay oo haysta aqoonsi heer qaran ah ayaa ku shaqeeya manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri iyadoo ay u dheer yihiin maadooyin islaami ah iyo luqadda carabiga Fazila Sayid waxay ka mid tahay waalidiinta waxayna tiri waxaan arkay horumar ma ahan keliya kuwa islaamiga ah laakiin sidoo kale aqoon ahaan waxa ay sameeyaan shaqo muhiim ah gabadhayda oo u haysata in aysan xisaabta ku wanaagsanayn laakiin waxay hadda ku jirtaa tartanka xisaabaadka ee dalka oo dhan Fasila Sayid waxa iskuulkan u dhigta dhammaan saddexdeeda caruurta ah iyadoo u heshay deegaan caqiide ahaan u wanaagsan oo caawinaya ubadkeeda laakiin maamula xamuuda ayaa qiraysa in shaqaalaynta macallimiinta yo leh oo jawigan horseedi kara ay ahayd mid adag tani waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn eena haysta barayaasheennu waa kuwo laysan leh halkan ayay ka qalin jibiyeen badankoodna shahaadada masarka ayay haystaan haddii aad isbarbar dhigto mushaaraadka aan siinno iyo kan iskuullada dowladdu ay bixiyaan farqi weyn ayaa u dhexeeya laakiin ardayda ayaa sheegaya in qof walba uu ka faa'iideysanayo fursadaha xaddidan ee iskuulka yaala Iroom Sayid oo ka mid ah ardayda ayaa mar kale tiri waxaan dhowaan bilownay naadi cusub oo gamuun ridis ah xubin kasta waa inuu qalabka ku bixiyaa $100 maadaama aan dhammaanteen lacag ku darsannay qalabkii hadda waan helnay Cabdinaasir Weli oo ka mid ah ardayda ayaa isna yiri waxaan jeclahay barashada kombyuutarka waxaan keligay guriga ku sameeyaa tababaro aniga oo doonaya inaan noqdo injineer softwareska ah amaba dhisi kara aaladda caqliga macmalka ah ku shaqaysa ee AI iskuulkan islaamiga ah ee magaalada Kansas City ayaa ka mid ah 140 iskuul oo islaami ah oo la aqoonsan yahay kuwaasi oo ka shaqeeya guud ahaan Mareykanka taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a Rifan Dawistano shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Kanada ayaa sheegay in dhammaadka bishan ay samayn doonaan shaqo joojin haddii dowladdu aysan u dhigo nuglaan dalabaadkooda. khubarada arrimaha canshuuraha ayaa aaminsan in shaqo joojintu ay saamayn doonto dadka kanadiyaanka ah oo ay soomaalidu ku jirto ee xareynaya canshuur celinta. haddaba wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraysay farxaan cali jimcaale oo ah madaxa dahab accounting and tax assistant oo ka shaqeeya arrimaha canshuuraha celinta. ugu horeynna waxa uu weydiiyey waxa keenay in shaqaaluhu ay ku hanjabaan shaqo joojin.
Haa Xuseen, way jirtaa in shaqaalaha u shaqeeya wakaaladda canshuuraha Kanada ay maalmahan gadoodsan yihiin oo ay mudaaharaadyo iyo wax inay sameeyaan ay qorsheynayaan. Shaqaaluhu waxay ka tirsan yihiin hay-ad union la yidhaahdo ay u doodo shaqaalaha. Marka waxay ku doodayaan shaqaalaha in mushaarka uu ku yaryahay, islamarkaana muddo hal sano ah oo kontraktiga aanan loo saxiixin ilaa markii shaqaalaha hay-adaha qaarkood kontraktii ku shaqeeya markuu dhammaado haddana waa loo cusbooneysiiyaa. Soo marka qaar ka mid ah shaqaalahaasna waxay ku doodayaan in sanad wax ka badan aysan kontrakti lahayn, haddana maciishadii iyo noloshiina ay kacday mushaarkoodana uu halkii taagan yahay ayay ku doodayaan shaqaalaha. Marka xaqayna u leeyihiin sharciyan in ay mudaaharaadaan oo ay muujiyaan in cabashadooda shaqo joojin ay sameeyaan banaankana usoo baxaan.
Waa tahay Farxaan, saameyn intee le-eg ayay dadka kanadiyaanka oo soomaalida ay ku jiraan ku yeelan kartaa haddii shaqo joojintu ay hirgasho?
Runtii, haddii shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Kanada ay sameeyaan shaqo joojin amaba wakaaladda canshuuraha Kanada laftigeeda ay isku daydo shaqaalaha qaarkood inay bedesho oo ay kuwa caaboon oo cusub ay qorto, waxaa imaan doona qaladaad badan iyo dibudhacyo. Dibudhacyada waxay keeni kartaa mar haddii shaqaaluhu ay yaraadaan awal markii horeba shaqaaluhu number cayiman weeyaan, balse dadka Kanada oo dhan ay canshuurtooda maamulaan iyo kambaniyada. Marka haddii shaqaaluhu ay yaraadaan canshuur xareynta ama canshuur celintana aad dib u dhac weyna ku imaan kara, qaladaadna ku imaan karaa. Sidoo kale haddii shaqaale cusub la qoro oo kuwii khibrada lahaa laga gudbana, waxaa dhici karta in qaladaad uu ka yimaado iyo wax yaroo farsamo xumo ah habka canshuur celinta inuu ka yimaadona way dhici kartaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad ka shaqeyso canshuur celinta, maxaad u jeedin lahayd Soomaalida?
Waxaan kula talin lahaa Xuseenow, dadka waxaan kula talin lahaa inay u degdegaan in ay dhaqso xareeyaan canshuuraha ka hor inta aysan bilaabin mudaaharaadka dad shaqaalaha u shaqeeya hay-adda wakaaladda canshuuraha Kanada. Waxaana la qorsheynayaa in ilaa hadda waxaa u socda waanwaan u dhexeeya hay-ad wakiil ka ah shaqaalaha iyo hay-addii u shaqeeyaan oo wakaaladda canshuuraha Kanada ah, waawaana u socota. Waawaantaa marka haddii lagu guuleystana waa khayr, haddii ay lagu guuldareystana waxaa laga yaabaa inuu dib dhac weyn yimaado, taasoo keeni karta in dadku inay xareeyaan canshuur celintooda inuu dib dhac ku yimaado, oo keeni karta tusaale ahaan hooyooyinka caruurta gunnada ku qaata, haddii aysan xareynin canshuurta aysan celinin, gunnada ayaa ka istaagaysa. Sidoo kale dadka waayeelka ah ee gunnada ku qaata, haddii aysan xareynin iyagana gunnadiya ka istaageysa canshuurta. Waxaa kaloo jiro waxyaaba yaroo gunagunooyin ahoo dadka inkamkooda aad u liito loo soo celiyo oo aad u yaro adiga lacag aan badnayn ah, iyadana way ka istaagi doontaa haddii aysan canshuurta celinin. Marka waxaan kula talin lahaa dadka inay u degdegaan inay canshuurta celiyaan.
kaasina wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo u warramayay Xuseen Nuur Xaaji. Dhinaca kalena, dhakhaatiirta caafimaadka ee England oo ah kuwa ugu badan ee ka howlgala waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain ayaa weli wada shaqo joojin ay horay ugu dhawaaqeen, iyagoo dalbanaya in mushaaraadka loo kordhiyo. Shaqo joojintan ayaa saameyn xooggan ku yeelatay bukaanada qaarkood oo u baahan qalliimo degdeg ah. Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa shaqo joojintan ka wareystay Dr. Cabdulaahi Fiidow oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee NHS.
dhakhaatiirtu waxay kaabanayaan shaqo dheeroo saacado badan leh oo lahayn xuduud, oo 12 saac soconaysa ilaa 16 saac oon hore loo arag, maalintii lacag yarna ay tahay sababtoodba tahay inflation ka dhacay iyo covidkii waxa ay soo mareen oo weli loo tacaadulin wixii laga ballan qaado aan la siin marka la siiyo lacagta waxaa ku jira band wax la yiraa banda jiro intu uu markuu yahay registraal intaa ka badan ooma qaado karin markuu yahay senior registraal intaa ka badan ooma qaado karin dadka xora oo keliya consultant keliya ah ninka dalba kare wuxuu rabaa saacadaha marka waxa weeye saacado badanna waa shaqeeyaan lacag yarna way qaataan inflationkii hadda maraya 10 iyo xoogaana 6 sanoodama lacag lama siin marka mushaharkoodii haddii gadaal loo celiyo 5 sano ka hor waxay lumiyeen 19% basic salary marka waxay dalbanayaan 19% iyo 17 inflationka 31% mushaar loogu darabay leeyihi
boqolkiiba 30
dakhtarka yar wixii ka hooseeya consultant oo fara badan yani halkii consultant 5 dakhtar oo yaraa la shaqeyso marka consultant asbuuci marba isaga fadhiisanayaa
waayahay ugu dambeen Dr. Cabdullaahi bukaano fara badan oo dalkan Britain ku nool ayaa laftirkooda dib u dhacyo fara badan ay ku dhaceen inay dhakhaatiirtoodii arkaan in caafimaadkoodii uu soo wanaagsanaado dowladduna waxa ay leedahay shaqada waa in la qabtaa marka dhibaato intee leeg ayaa kasoo gaari kartay kula tahay dadka bukaanada ah ee dalkan ku nool
NHS-ka caafimaadka inta dowladda caafimaadka waxay fiirisaa 3 cudur oo dhameeyo dadka ku nool beledkan oo ah kansarka oo ah kan loo yaqaano stroke ama dhiigga madaxa fadhiisto amba wadnaha istaagiisa 3daas ayay ka ilaaliyaan dadka degan dhulkan Ingiriiska oo dadka u dhameysta ahaa cudurada ay ku dhintaan marka waxa weeye specialist-gu dadka markay ka fakadaan cudurka waa 6 bilood oo heenaya oo joogsata ah marka kuwaas waxay qaadanaysaa marka hadday ka dhalinyarada ka fadhiistaan kuwaas oo dhanba gadaal loo dhigaya marka ilaa wax ku dhow 5 milyan oo appointment 200,000 shala keliya
oo balama ah
appointment lahayd oo gadaal loo dhigay iyo intaasoo 1,000 oo operation oo la istaajiyey marka dhibka halkaasuu ka socdaa marka waxa weeye waxaa laga baqayaa xitaa in dadka markay dhintaan marka dowladda loo qaato suud inba maxkamad magata oo negligence dhacdo marka horta dhibka halkaasuu ka taagan yahay weli taariikhda Ingiriiskaana 10 sano ka shaqeynaya aan deganaa halkan tan oo kale weli kama ayan dhacin marka waxaa la filanayaa in labadan beri 72 hours ka soo socdo amba beri ama saadimo waxaan la istaajiyo marka waxay u dhowdaa iyaguna inay ogolaadaan 3% oo loo kordhiyo laakiin 31% dowladda waxaa lacag bahayso marka waxaa iska soo horjeedo dalabki ummadda caafimaad kale ay doonanayaan
waaye
iyo dhakhaatiirtii oo juniorka oo shaqada ka istaagtay
kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdullaahi Fiidow oo u waramayay wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha Mahad Cali Xidir ayaa Muqdisho ku soo diyaariyey.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo idaacadda v o a aynu ku bilowna xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaaradda yurub sida la wada filayeyba kooxda lagu naanayso maringweska ama cadcadka ee real madrid ayaa gurigeeda baalasha kaga reftay kooxda chelsea kadib markii 2 gool oo ay ka kala heshay karim benzema iyo marco asensio ay ku dhaaftay kooxda ka timid london ee chelsea qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo eber oo real madrid ay ku hogaaminayso ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay qaybta labaad kooxda chelsea oo markii horeba shaki laga qabay qaab ciyaareedkeeda liita ee kulankan ayaa waxaa ku dhacday mahmahdi ahayd adigoo xumaa xun ku cun kadib markii daafac lagu magacaabo ben chilwell kaarkaas ama roose ka qaatay daqado kadibna waxaa gool aan caadi ahayn ugu shubay kooxda chelsea marco asensio ciyaartana waxay noqotay 2 gool iyo eber haddaba kooxda chelsea waxaa ka qaldanaa iyo guusha real madrid waxaan wax ka weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Cali Sky oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha ee jooga Muqdisho.
Maadaw aad u maasantahay waana ku dhawaahay VOA marka la fiiriyo halka lagu soo koobi karo qaladaadka iyo waxyaabaha ka qaldanaaday kubada cagta ee Chelsea marka la fiiriyo weeraryahan toosa naadiga Chelsea ma aysan ciyaarin waxay ciyaareysay shax ku duwan shaxii hore walow 4-3 ee kooxda ciyaareysa laba marka la fiiriyo taa oo naadiga Chelsea aan lagu baran inkastoo macalinka leen abkiisa uu ku soo daray marka la Raheem Sterling haddana waxaad moodaa markii goolka laga dhaliyay qaladaad fara badan ciyaartoyda ay sameeyeen Chelsea markan ka soo tagno muhiimadda naadiga Madrid guusha u leedahay maxay tahay Real Madrid waxaan la soconaa in ay tahay kooxda difaacaneysa tartanka waana kooxda ugu badan ee ku guuleysanaysa tartanka marka la fiiriyo 14 koob ayay haystaa koobkooda 15aad ayay baadi goobayaan marka la fiiriyo markaan eego macalinka la yiraahdo Carlo Ancelotti waa macalin aad u yaqaan tartankan koox far badan ayuu soo hoggaamiyay waayo qurux badan ayuu Real Madrid ku soo qaatay waana ugu soo talagalay macalinka inuu guuleysto
sidoo kale kulan loogu magac daray derby de Italia ayaa ka dhacay garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza ee magaalada Milan ee dalka Talyaaniga kaas oo u dhixiyay labada koox ee reer Talyaani ee AC Milan iyo SS Napoli Milan ayaana ku dhaaftay kooxda Napoli gool iyo eber goolkaas oo ay kaga mahadinayso Ismaaciil bin Nasir xubintii ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
Maadsanid mahad markana dhageystayaal waxaad nala dhageysataan qasidada Nabi Amaanka
Yeah.
codkaasi allah u naxariiste faadumo qaasim hiluule waxa uu u dambeeyey idaacaddeenni aroornimo oo aan si toosa si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.